ትካል ጥዕና ዓለም በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ኣብ ሓደጋን ዝወደቑ ሚልዮናት ሰባት ንምድሓን ኩሉ ዝከኣሉ ከም ዝገብር ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛሪቡ። ኤርትራ ካብ 2022 ክሳብ 2026 ዓመተ ምህረት ዝህልዋ ጥቕሉል ፍርያት ሃገራዊ ዕብየት ማለት ጂዲፒ 4.8 ክኸውን ዝኣመተ ትካል ገንዘብ ዓለም ማለት ኣይኤምኤፍ ናይ ኢትዮጵያ ንምእማት ተፀጊመ ክብል ኣፍሊጡ። መራሕቲ ፖለቲካን ሰራዊትን ትግራይ ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መሻርክቱ ዝኸፈቶ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዓብላሊ ዓወት ከም ዘመዝገቡ ይገልጹ ኣለዉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ካብ መራሕቲ ኣፍሪቃ ንፈለማ እዋን ኣብ ፃዕዳ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ከዘራርቦ ወጢኑ። ኣብ ምብራቅ ወለጋ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ሓድሕዳዊ ግጭት ከም ተወልዐ ተገሊጹ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ። ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ብሰርቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ኣብ ሓደጋ ዝወደቁ ሚልዮናት ሰባት ምድሓን ኩሉ ዝከኣሉ ከም ዝገብር ትካል ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እቲ ከም ትግራዋይ ብውልቆም ዝቕንዞም ዝነበረ ጉዳይ ነቲ ትካል ወኪሎም መብርሂ ከም ዝሃቡ ብምግላፅ 7 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ብትውግእ መግብን ካልእ ረድኤትን ተዓፂዎ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ይርከብ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገብሮ ዘሎ ዘይስሩዕ ዕፅዋ 6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ቀረብ ረድኤትን መሰረታዊ ግልጋሎትን ከይረክብ ተኸልኪሉ ከም ዘሎ ዝተዛረቡ እቶም ዳይሬክተር ካብቲ 6 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ልዕሊ 900,000 ህፁፅ ቀረብ መግቢ ከም ዘድልዮ፣ ልዕሊ 400,000 ህዝቢ ከዓ ኣብ ሓደጋ ረሃብ ከም ዝርከብ፣ ልዕሊ 200,000 ህፃናት ክታበት ከም ዘይረኸቡ ብምግላፅ ሕዱር ሕማም ዝነበሮም ሰባት ብስኣን መድሓኒት ይሞቱ ኣለዉ ኢሎም። ካብ ሰነ 2013 ዓ ም ኣትሒዙ ሰብኣዊ ረድኤት ሓዊስካ ኩሎም መሰረታውያን ቀረባት ከይኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምክልካሉ እትዓፀቦ ከም ዝገደደ ዝገለፁ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትካል ጥዕና ዓለም ነቶም ኣብ ሓደጋ ዝወደቁ ሚልዮናት ሰባት ንምድሓን ኩሉ ዝከኣሎ ከም ዝገብር ብምግላፅ ዘይተገደበ መገዲ ንሰብኣዊ ረድኤት ክኽፈት ተማሕፂኖም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ካብ 2022 ክሳብ 2026 ዓመተ ምህረት ዝህልዋ ጥቕሉል ፍርያት ሃገራዊ ዕብየት ጂዲፒ ንምእማት ተፀጊመ ክብል ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ኣፍሊጡ። ኤርትራ ግን ብ4.8 ናይ ምዕባይ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ኣንቢትሎ። እቲ ትካል ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኢትዮጵያን መሻርክታን ምስ ትግራይ ብዘካይድዎ ዘለዉ ዓመት ዝመልኦ ዘሎ ውግእ መጠን ሃብቲ ገነታ ብዘይንቡር መገዲ ኣዝዩ ኣብ ዘይተኣማምን ኩነታት ስለ ዝርከብ ንመጻኢ ዝህልዋ ዕብየት ንምእማት ኣፀጋሚ ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣሎ። ናይዚ ዓመት ጥቕሉል ፍርያት ሃገራዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ካብ ናይ ዓሚ ብ400,000 ነኪው 200,000 ከም ዝነበረ ዝገለጸ ትካል፣ በንጻሩ እታ ምስ ኢትዮጵያ ተሻሪኻ ኣብ ውግእ ትግራይ ዝተሳተፈት ኤርትራ ካብ 2022 ክሳብ 2026 ዓመተ ምህረት 4.8 ጥቕሉል ፍርያት ሃገራዊ ዕብየት ክህልዋ እዩ ዝብል ኣመት ኣቕሚጡ ኣሎ። ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ዕብየት ጂዲፒ ኤርትራ 0 ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረት ጸብጻብ ሎም ዘበን 2021 ዓመተ ምህረት ብ2.9 ከም ዝዓበየ ሓቢሩ ኣሎ። ኬንያ ኣብ ዝቐጽሉ 5 ዓመታት 600,000 ጥቕሉል ፍርያት ሃገራዊ ዕብየት ከም ዝህልዋ፣ ጅቡቲ 500,000፣ ሶማልያ 3.9፣ ደቡብ ሱዳን 6.5፣ ከምኡውን ሱዳን 3.5 ከም ዝዓብያ ኣሚትሎ። ሃገራዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ብክልተ ኣሃዝ ካብ ኣፍሪካ ጸብለልታ ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ግን ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ኣብ መደዳትን ብጎንፂ ንዓመታት ክሕመሳ ዝፅንሐ ሃገራት ኣፍጋኒስታን፣ ሊብያን ሶርያን ከም ዝተሰርዐት እዩ ሓቢሩ ዘሎ። መራሕቲ ፖለቲካን ሰራዊትን ትግራይ ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መሻርክቱ ዝኸፈቶ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ዓብላሊ ዓወት ከመዝግቡ ከም ዝጀመሩ ይገልጹ ኣለዉ። ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ንዘኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓርቢ ብድሮናት ነፈርትን መካናይዝድን እግረኛን ተዓጂቡ ዝጀመሮ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ካብ ናይ መዓልትታት ወይ ሰሙናት ዕድመ ከም ዘይሓልፍ ተዛሪቦም። ነቲ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ጸላኢ ንኣዋርሕ ክዳለወሉ ጸኒሕ እዩ፣ ንሕና እውን ከምኡ ዝበሉ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዲፕሎማስያዊ ወታደራውን ፖለቲካውን ክሳራታት ዝወርደሉ እዩ ኢሎም ብዛዕባ ግደ ኤርትራ ኣብዚ ዳግም ዝተጀመረ ውግእ ተደሪኾም ዝሃብዎ ሓሳብ ድማ ኢሳያስን ሰራዊቱን ቀንዲ ዘረግቲ እዝዞባ እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ውግእ ሰላማዊ መፍትሒ ክረኽበሉ ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ኢሳያስ ኣደብ ክገብር ከጠንቅቆሎ እንተዘይ ኮይኑ ዝኸውን ነገር የለን ኢሎም ኣሎ። ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብግድኦም ኣብቲ ሳልሳይ መዓልቱ ዝገበረ ብኣብይ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ዝተባሃለ ውግእ ሰራዊትና ንጸላኢ ንድሕሪት እናደፍአ ኣብ ኩሎም ግንባራት መብዛሕትኦም በረኽትን ገዛእትን ቦታታት ሒዝዎም ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ዝተገብረ ዕፅዋ ክሳብ ዝኽፈት ኣድሚዕና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ኣሎ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ ዝምልከት ዝተዋሃበ መብርሂ የለን። ኣብ ምብራቅ ወለጋ ኣብ መንጎ ዓሌየተ ኣምሓራን ኦሮሞን ሲቪላዊ ተፃብኦታት ከም ዝተበልዑ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ጎንፂ ቅድሚ ሰሙን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ስዒቡ እዩ ተባሂሉ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባሃለ ጋዜጣ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ኪራሙ ኣብ ዝተባሃለት ወረዳ ሲቪላዊ ጎንፂ ከም ዝተወልዐ ሓቢሩ ኣሎ። ከም ፀብጻብ እቲ ጋዜጣ ነበርቲ እታ ወረዳ ዝኾኑ ተወለድቲ ኦሮሞ ብ10 ጥቅምቲ 2021 ዓ.ም ን5 ሰዓታት ኣብ ዝቐፀለ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ መቕተልቲ መጉዳእቲ ኣካልን መመዝባልን ከም ዝወረደ ብምግላጽ እቲ መጥቃዕቲ ብዕጡቓት ኣምሓራ ዝተፈፀመ እዩ ኢሎም። እቶም ዕጡቓት ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ኦሮምያ ጥሒሶም ዝኣተው እዮም ዝበሉ እቶም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ኮነ ተባሂሉ ብመደብ ከም ዝተፈፀመ ይዛረቡ። ካብ ሓንቲ ስድራ ብዙሓት ከም ዝተቐትሉ ዝገልጹሉ እዚ መጥቃዕቲ ንቡር ቀብሪ ከይግበር እውን ከም ዝተኸልከለ ይዛረቡ። ተወለድቲ ኣምሓራ ብግድኦም እቲ መጥቃዕቲ በቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ዝተባሃለ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝተፈፀመ እዩ፣ እቶም ዝቐትሉ እውን ኣምሓር እዮም ይብሉ። ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ተወለድቲ ኣምሓራ ብወገኖም እቶም ዝተቐትሉ ዝበዝሑ ተወለድቲ ኦሮሞ ከም ዝኾኑ ተወለድቲ ኣምሓራ እውን ከም ዘለዎም ብምሕባር ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ምስ ወፁ ዝተኸስተ እዩ ኢሎም ይዛረቡ። እቲ መጥቃዕቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ኣብቲ ከባቢ ዘሰክፍ ስቪላዊ ምቅሕሓር ከም ዘሎ መግለፂ ኣብ ዘውፀሉ ድሕሪ ሰሙ ዝተኸስተ ኮይኑ ሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዛጊድ ዝበልዎ ነገር የለን። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሎሚ ሓሙስ 14 ጥቅምቲ 2021 ዓ.ም ንፈለማ እዋን ንፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ፃዕዳ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሎም ከዘራርብዎም መደብ ሒዞም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ርእሰዋኒን ዝርርብዎም ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ሓዊሱ ፀጥታውን ቁጠባውን ዛዕባታት ዓለም ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ሓድሕዳዊ ውግእ ኢትዮጵያ ዝዋስኡ ዘለዉ ኣካላት ማዕቀፍ ክግበር ውሳነ ኣብ ዘሕለፍሉ እዋን ዝግበር ሜጥ ክልቲኦም መራሕቲ ኬንያ ፕሬዚደንት ባይቶ ፀጥታዊ ድሑራት ሃገራት ወርሒ ጥቅምቲ ኮይና ኣብ ትመርሐሉ ዘላ እዋን እውን እዩ ፕሬዚደንቱ ኡሁሩ ኬንያታ ናብቲ ምይጥ ተዓዲሞም ዘለዉ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣሜሪካን ኬንያን ናይ ነዊሕ እዋን ፀጥታውን ቁጠባዊ ምትሕባር ዘለዎን ሃገራት ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ። ውሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ጃን ፒሳኪ ነዚ ብምርጓድ ከዓ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ክልቲኦም መራሕቲ ሰብኣውን ዴሞክራሲያዊ መሰላት ንምሕላው፣ ሰላምን ፀጥታን ንምስፋን፣ ቁጠባ ዕቤት ንምቅልጣ፣ ለውጢ ነባራ ኣየር ንምዕጋዝ ዝግበሩ ዘለዉ ፃዕርታት ኣልዒሎም ከም ዝዘራረቡ ገሊፆም ኣለዉ። SBS radio